Nekoč se je strip le risal.
In bral.
Sedaj se o njem govori.
O temu bastardu.
O risbi na radiju.
O zvoku stripa.
Pa se ni zvoka v stripu.
Zvok je. Neka neočekivana sila, koja se iznenada pojavljuje, rešava stvar.
Ma kaj so norici? Stripofili, navadni stripofili.
Risali so zvokom.
Komponirali.
Kadrirali.
Okvirjeni v oblačke.
Stripofilija. Vsako četrto soboto v mesecu ob 6 na Radiu Študent. Ej, a to ste mislili dendrofilija?
Ne, stara. To je ono z drevesi.
Lepo pozdravljeni v novi stripofiliji. Prav kmalu sledi pogovor z Žigo Ljažem in Izarjem Lunačkom o spletnem stripu. Kasneje bomo poslušali še izjavo Bojana Albaharja o novi izdaji stripovskega albuma Gunnarja Lundqvista Klasskata strani Stripburgerjevega strip foruma. Kasneje pa bomo pogledali še novice iz sveta stripa. Za začetek pa predlagam, da si najprej poslušamo tale komad. Lepo pozdravljeni v novi stripofiliji na Radiu Študent. Danes sta z nami tudi Izar in Žiga Aljaš. Zakaj? Ker se bomo danes pogovarjali tudi o spletnem stripu. Kjere stripe pa sicer recimo spremljata po internetu? Razen Science and Happiness mogoče. Ker se mi zdi, da se tudi v Sloveniji jih lahko dobimo tudi že v tiskani obliki, zdaj že eno par let, ko da se mi zdi, da so tudi kar popularni ratali.
Jaz mislim, da se, kakor sem zasledil, so se oni tudi za animacije zdaj lotili. Da nek, vmes sem videl neke njihove animacije, tako da ne ima so celotno pol to, ali še vedno izhaja to vsak dan, ne vem, ker vsake tok preverim. Jaz recimo lahko še omenim Perry Bible Fellowship, ne?
Tega sem tudi jaz lahko omeniti, ja, koliko ful berem.
To je pa to v bistvu, jaz moram priznati, da ne spremljam tok stripa, no. Se mi zdi, da okay. Mogoče, če bi me večkrat nekje zahaklo, ali pa da bi več strip bil v nekem flowu teh internetnih. A ja, pa to je za moment, seveda te mimi, pa Rage Comics, no. Uh-huh. To, ki je nastal, ki je ratela neka internetna govorica vedno istih izrazov čustev, tako kot to je nekako evolverali smaljev, ne. Uh-huh. In so pač pol obrisali nek obraz, ki je v bistvu neko čustvo najboljš po nazarju, ne. Uh-huh. In potem so ljudje začeli uporabljati iste kode, iste slikce, pa so začeli delati te Rage Comics-e, ne. Ki so sicer meni na oko zelo zoprni, ampak se je ful prijeli tako.
Res je ma, to, kaj, to nek... so kakor stripi sestavljeni iz emotikonov, ok?
Ne emotikonov, ampak teh...
grotesknih
emotikonov. Ne, v bistvu teh obrazov, naprimer nek znan Yao Ming, ta basketaš nek, ko ima ne vem, nek izraz, beach please je naslov tega memeta, ne? Mm-hmm. In je pač, ne vem zdaj, kako bi pojasnil, ampak to izraža neko čustvo, ne? Oziroma mm-hmm. pač to je kot nek zaključek tega stripa vedno bil, ne? Mm-hmm. In to je bilo vedno pol sestavljeno iz takih simple obrisov nekih fac ali pa slik, ki jih je pač internet izvolil za najbolj reprezentativne za neko čustvo, ne? Mm-hmm. Tako da, folk je začel pa sestavljeno...
To pa nekdo narisal, okay.
Nekdo je to mogel prvi narisati in pol po tem... nekem izločanju oziroma potem mm-hmm. je to najbolj popularna slikca bila, se je to okay. toliko prijel, da pol cel internet to uporablja, na primer. In to je zelo, to je nek ta stripovski internetni jezik, ki ga vsi poznajo, ker pač neko poenotenje mm-hmm. komunikacije vizualne in tako. Zdaj to tudi na nek način pod strip spada, ker se tam tudi uporablja ta forma, ker je tudi najbolj simpel to povedati. In folk ima recimo, če grem samo nek 9gag, ki je tak popularen kanal za to, folku se ne da več klikati na play, zato da vid celo neko animacijo ali pa nek video, ampak imajo radi gife ali, mm. ali pa samo slikce ali pa stripe. Ne? Mm. Tako da za to neko hitro potrošnjo, vizualno potrošnjo, ki greš čez vse poste na hitro, pa jih moš dojeti tako, je ful primeren, še vedno format stripa. Tako da mogoče to nekaj...
Boko animacije, kjer moraš ja. Čakati, da se ne loada ali pa če nimaš to hitre
razlave
ali pa rabaš
blagi. Gifi so pa fajn, ker je tudi tudi da ne.
Ja. Jaz sem pa tudi ful bral lih tega. Perry Bible Fellowship sem ful bral, za katerega nisem vedel, jaz ko sem začel delati svoj internetni strip, mi je nekdo poslal, da se mu zdi tako, da bi bilo meni lahko všeč Perry Bible Fellowship. Tako sem ga šel gledat in potem tako to prvo Perry Bible Fellowship odprem in je bil tako eden od unih ta res simpala, veš tistih, ko ima te
zelo okrogle obraze,
obraze, pa spri, pa to je isto sranje, ker vse to ostalo na internetu, zakaj? To je kaj nek Gangnam Style brez veze, ne? Pač nekaj, kar je slučajno lata popularen. Pa sem šel pa kasnej enkrat gledat, pa sem videl, da ima model tako
različite
20 stilov in za vsak tip zgodbe, ko ga pove, ima drug stil in zna tako imitirati, ne vem, strip, gangsterskih stripov iz 90-ih, Dicka Tracy-a, ful, zna imitirati superherojske, une, vse možno. In on je res, on je genijalc, pa ko se tako Warren Klotoš njega vidiš, da je tako neverjeten človek, ko bi pol tudi razlagal v raznih intervjujih, da on pravzaprav se zmislil ene zgodbe, ne, pa je rekel, tako lahko je gag čist brez veze, da doskrat se mu pomagate gag zmisliti njegova dva cimra, recimo, ne. Tako, da sploh ni on avtor in da njegov cilj je pol predvsem kako ta gag, ko je lahko sam po sebi brezvezen, čim bolj ekonomično in čim bolj povedati. Čim bolj ekonomično povedati, s čim manj slikcami, pa tako, da bo ljudem čim bolj zlezel pod zavest. In v tem je on pol nor mojster. Tako, lahko je osnovna ideja brezvezna, ampak tako, kako jo pa zapakira, one štiri slikce je pa tako, je pa šus v glavo. Ne?
Jaz sem grfen. Se ste ga imeli?
Mi smo ga imeli na Stripolisu in je prav tako ful z veseljem pršel gor, se je pogovarjal z nami eno uro, nam kazal tako še nedokončane skice od novih stripov, ki jih dela.
Pa on to dela ročno ali...
No, ročno vse.
Ampak barva
pa ne. Mislim, da barva na kompjuter.
Na kompjuteru pa ne.
A za strip generator so bili ročno narejeni?
Čist na začetku so bili, ja. So bili samo te neke skice. Jaz sem pač... Vzel najbolj simple oblike možne, krogi, kvadrati in tako sem probil zadeti figuro oziroma esenco nekoga, nekih prijateljev, ne. Kako bi jih najbolj zadeval, palca bi bila za nekoga, ki je visok, suh in tako, pač te čisto osnovne stvari. Pa sem je pa zdel, ja, grem to na hiter probati zrisati v Illustratorju, ker pač tak program, ki ima te lepe oblike in čiste, tak logo-like. In pa sem delu in na koncu je bilo ne 200 ljudi že, niso bili vsi narejeni po figurah, ki jih poznam, ampak sem jih pa naredil ene 70 ljudi, ki jih poznam okoli sebe v to figuro. Ostalo so bile pa zmišljene, ker sem mogel še zapolniti vmes kakšne pingvine, klovne in tako, da si na koncu imel da si imel, ko si šel delati strip, si imel na voljo vse možne figure, ki bi jih lahko v življenju srečal, naprimer. Ne? Če pa česa ni bilo, si pa hitro naredil, da si mu dal kapco, pa je bil policaj, naprimer. Ne? Uh-huh. Tako da si lahko, lik zato, ker je bilo tako simpel, je tako enostavno, sam ko si nekaj povedal v oblačku, je dobila takrat ta figura, to vlogo, čist drugo. Ne? Ni bilo treba detaljirati zelo. To je bil nek ta čar, zakaj se je tako prijel to, ne? Ta Lego kocke stil.
Pa lahko si podelil tudi kakorkoli velike kvadrate,
ja, kakršno
kol kompozicijo v strani.
To je bilo kasneje. Čist na začetku so figure, si jih lahko noter postavil, jih nisem mogel dati po vertikali, so sam stali na tleh, ne? Pa slejko prej smo videli, da folk pač zahteva to. Ne? Zdaj ena zanimiva stvar je bilo, kako je folk dobil rumeno barvo, ki ni bila nikoli mišljena. Dajo so skupaj črte in ker imaš piksle, ne? Ko, piksel, ko ni bilo čist na piksel črta postavljena, je vmes ratil nek ta gap sive barve. Ne? In anti-aliasing se to reče drugače. In potem so postavili to, multiplicirali na nekokrat, potem so dvakrat invertali, trikrat na nekokrat in potem prišla rumena barva. Potem so začeli folk, kako si dobil rumeno, kje je skrita. In potem je naredil un tutorial, da to narediš in kar nekrat so bili vsi stripi rumeni. Ker folk to zdaj znal in stripi so bili rumeni. Ampak na eni točki se potem odločiš, da še vse, kljub temu, da je to ful vredno, te neki gliči, ne, da moraš iti čez to, pa da moraš ponuditi neke barve, zato ker še vse so vse tokrat že predelali, da je to nekako že mim, da je to bil trend takrat, zdaj pa rabiš jim dati barve, pa da naredijo nove gliče iz barve, naprimer. In s tem zgubiš malo te čarobnosti, pa ekskluzivnosti, ali nekaj to, da ima sam nek mali community, nekaj, kar samo oni znajo, ampak to moš nekako zanemariti, če hočeš, da več ljudi to uporablja pol vsak dan.
To tam je ful dobro, jaz to rumeno, da sem moral tako sami razviti
ja,
nekaj zadevo in sami pogruntati. In tako, ful
vse temeli na tem v bistvu, ne? Ker jim daš, na voljo jim daš v bistvu nekaj likov, pa kvadrate, pa kroge in pol rišejo.
Cool.
In tutorial je bil tudi v stripu narejen, verjetno.
Tutorial tudi v stripu, ja.
Kako se vam pa zdi, glede na to, da v bistvu prvi stripi, ki jih poznamo, so pravzaprav v isti obliki, kot te najnovejši stripi, če jemljamo internetne stripe, kot najnovejše, ne? Tudi tisti so imeli tam tako 3-4 kvadratke, nek gag je bil, večinoma so bili pač smešni, karikaturistični in zdaj, ko smo tok in tok desetletij kasneje, smo v bistvu spet na isti točki. Smo na internetnem stripu, ki naj bi mu najbolj odgovarjali prav te pasične 3-4 kvadratne gag variante.
Ja, se že gledaš, samo ime strip, ne? Sprede iz komik strip, iz komična pasica, ne? Kakor najbolj tiste osnovne oblike stripa. Čeprav se je pa kasneje zgodil komik book, ki je imel pač celostranske kompozicije, je tako strip postal ful taka najbolj splošen izraz za strip. Tako da ne vem, nemaj zaradi tega, pa zelo mu paše se mi zdi, ta komičen karakter je...
Ja, kot oblika se je ful obdržal, ne? Ni pa to zdaj ta klasični stripovski svet, ampak kot oblika izražanja, tako kot sem prej te meme te omenil, je pa še kako prisoten in se je vrnil na nek način s to hitro konsumpcijo nekih vsebin, pa tako, kar boš na hitro videti, hopa, hopa, fora, ha, grem naprej. Ne? In to je zelo podoben, kot si mogel razvedriti, recimo, ko si listil časopise, slabe novice, si prišel do stripa od spodi, je bil zabaven, tle tudi nekaj v tem smislu. Sam da je tle tako, da pač greš po zabavnem sajtu in gledaš zabavne stvari eno za drugo in preskakujejo misli ful hiter. Ker skačeš iz ene fore na drugačno foro, res moš biti pač internetni človek, zdaj sodobni človek je že toliko natreniran, da preskakuje neke momente, da ful zna hiter prijeti v čist drugo zgodbo in tako. In zato je strip dober, ker te asociira lahko z enim momentom na neki, ne. Pa je lahko, ne vem, lahko stil je tudi ni toliko pomemben. V bistvu forma ostaja, stil je kjerkoli in to je še vedno strip. Se mi zdi, da je kar hvaležna oblika ratala za
mes. Mislim, ok, ko se spodil, mes se je ful razmahnil strip, ko so enkrat prišli bolj te knjižni stripi, pa grafični romani, pa tako naprej, pa vse to, kjer sem imel ti celostranske kompozicije, pa kjer se lahko pol štartil z bolj resnimi temami, pa bolj z bolj realistično risbo, pa z bolj, ne vem, hudimi likovnimi kompozicijami, pa tako. Tako se zdi, kakor da, čeprav je super, da smo pokazali, da strip vse to zna, da mogoče ona najbolj bazična osnova stripa je pa res to, komik strip, se pravi smešna pasica, smešna kratka forma. Zato je pa tist, kar strip najboljš dela. Vse pokazali smo, da zna še svašta druzga delati, ampak tako tist, kar mi pa res v krvi, ne pa slija to, ne. So pa res, ker tudi to, recimo, kar je McCloud okrog tega preučeval v Understanding Comics, tam, ko je recimo ugotavlja, da zakaj ta kartuni stil, se pravi kartun v bistvu pomeni smešna, ful stilizirana slikca. Ne? Zakaj ta stil najbolj paše stripu, čeprav lahko prevzame tudi realističnega, pa tako naprej. Nekako pač sam ugotavljal v tem z eksperimenti, da recimo pri realističnem stripu ti ful teži prehajaš med slikcami. Mislim, da je McCloud se je tam tako izrazil, kakor da je polje med dvema slikcama je konceptualno polje. Ta praznina, ki je vmes, je čisti koncept. To, da se tam vmes zgodi čas. In cel koncept stripa je abstrakten. Ne? In zato pravi, da tako realistične slikce ful teže dojemamo, kot da so zares v sosledju. Bolj jih dojemamo kot statične podobe. Medtem, ko te kartuni, stilizirane slikce, to, kar so v bistvu smešne slikce, blazno lažje jih dojemamo kot animacijo in se nam res vrtijo v glavi kot en filmček.
Ja, nek skoraj stickman, ne? Najbolj prepoznavna figura, veš, da je to človek, ja. Res enostavno, pa hitro mu lahko zgodbo poveš. Ne, ko ga daš v neko situacijo, ki je tudi simpel narisana in kar je fajn je, da tudi hitro se te stvari dajo nares. Ne. Ti tudi si moš vzeti full sajta in daš ne vem, koliko noter v to neko realistično risbo, ne, ko lahko v bistvu na drugi strani to na hitro fotkaš, pa si tudi tam. Ne. Tukaj pa pač narišeš stickmana in mu daš oblaček in rečeš fuck you. In veš, kaj se je zgodil, povedal si to zelo na hitro, to pomeni, da lahko vsak dan narediš tak strip, na primer. Ne?
Ja, če
bi pa realističen strip risal vsak dan, ne bi mogel, mislim, bi pa trpel pol, ker bi si tog cajta vzel za izvedbo, mogoče trpel na štoso, ne? Na gegu, pa verjetno bi bil tudi daljši strip, pa raj si ugledaš film mogoče.
Čeprav, a veš, mislim, so bili zelo popularni eni te, ravno te ultrarealistični stripi, recimo so v Franciji, so še vedno tako, ne, na internetu ne,
no,
ravno, za internetno konzumcijo pa totalno to.
Kaj pa za internet, nekaj časa so bili blazno popularni te fotostripi, ne? Kar bi zdaj s pojavom digitalne fotografije načeloma bi mogli biti lažji tudi za samo izdelavo, tudi s tem, da napopaš gor en oblaček z besedilom, bi moglo biti blazno enostavno. Ampak tega pa nekako ne opazimo nekjer več.
Tako moš film, kaj bo to nekaj, kar je vam prišlo takrat v 80-ih obravo, to pa v takih stvarih,
ja.
Se je ful razširil, ko so ljudje ugotovili, da se to da delati. In zdaj čist zamrl. In film, da tudi, če bi to zdaj kdo hotel obuditi, da bi tako obudil taki retro sceni. Ono, gremo biti spet malo 80s. Tako ne predstavljam se, da bi to kdo resno začel delati, a?
Prav stripov.
Ja, fotostrip.
Ne vem če.
Mislim, tako nikoli ni deloval, vedno je bolj čuden tist.
Ampak ja, dobro si rekel bravo, pa te neke podobne revije. Ja. To se bilo spomnim, ki so bile te neke soap operas.
Ja.
Ti se bilo kar noro, tako. Noro kot pojav, ampak slabo v bistvu.
Ja, ko ni deloval, ko ti ponovat, ko delaš eno slikco, recimo, a veš, to je ful specifično za strip, da ko ti narediš eno slikco, mora biti un lik tam noter, ko govori eno daljše besedilo, mora biti v taki čustveni pozi, da ustreza celotnemu unmu, kar reče noter. Ne? Ko ti nekoga slikaš, je tist izraz na obrazu izraz, ko ustreza eni besedi, ki jo lahko izreče v uni sekundi, ko si ga ti slikal, preden bo spremenil izraz. In zato je ful lažji risati stripe, kakor jih fotkati, zato tega, ker lahko narediš nek v bistvu sintetično abstrahirano risbo, ki lahko ustreza enemu obrazu čez, ne vem, 5 minut, ne?
Ja. Po mojem, cela produkcija teh fotostripov je mogla biti naporna, ful, ne? In potem ne veš, kaj si zdaj, s čem si dodano vrednost dal to, da je zdaj to fotostrip, ne? Ali spet samo zato, da je to strip, pa da lahko rečeš, da je s fotkami, ali kje je ta dodana vrednost, da bi se lahko to parijel, da bi se bolj uporabljal, ne? In tukaj je ni bilo očitno. Sej pa pač, če grem spet nazaj na ta nek 9-gag moment, imaš pa recimo iz filmov dostkrat vzamejo ven frame in gor pišejo, kaj se tam zgodilo in v bistvu prevedejo moment filma v neko bolj fast food različico. Ne? In so te gagi pa spet gor. Tako da spet to preveden nazaj. Ne? Ta poenostavitev, to je to po mojem.
Neko sliko že imaš, pa pol v bistvu nadaljuješ. Ja. Medtem ko oni so verjetno tako delali, da so najprej imeli samo zgodbo, pa pol naredili sliko iz tega.
Ja. Deluje tako recimo kot parodija nečesa. Je pa druga, ko pa pravzaprav se ti zafrkavaš iz nečesa s tem, da gor imaš oblačke.
Bi bilo super, če bi recimo se bolj igrali pa z neko formo stripa, da bi tudi en, ne vem, ven iz kadra, naprimer, kar prijel enega za nogo, zdaj govorimo o teh fotostripih spet. Tis bi bilo spet fajn, če bi se bolj igrali, ne. Tako pa dejansko samo tako čuden poenostavijo neko serijo mladinsko ali pa nekaj, ne. Niso lih eksperimentirali s tem, ne vem, zdaj mogoče premalo poznam.
Ampak tako, predstavljam si pa recimo tipa zajebancije, da bi pa ti vzel ene že ready-made slike iz filmov, iz Zeitungov, politikov in tako naprej, veš, da bi vzel eno fotko politikov, pa bi jo prepal po gor, pa bi jim dal ene oblačke, pa bi to gor, ne, dal.
Ja.
Tam si pa predstavljam, da bi delovala, ali pa se tako, kot ne delajo tudi enih teh, ko imaš pol kakšno uno, ne vem, klasično sliko Jezusa na križu, ko reče BRB, pa Marija Lol, a veš, to so v bistvu dodatki. To tudi deluje na isti tip, kot fotostrip, se pravi na en realističen imič, ti nalepaš oblačke, ko ne spadajo tja. Ampak je drug tip, je parodija, ni zares fotostrip.
Ja, ful je prišlo do tega mešanja pač internet je toliko folka je gor in toliko se meša informacij, toliko enih slik, toliko je vsega, toliko se trendi hitro menjavajo, da je tega ogromno zdaj ene produkcije, tega vizualnega materiala, ki mora biti hitro dostopen, pa ga pozabiš v naslednjem momentu, ne? Ker itak vidiš, da ga pol na Facebooku še pet folka, fuk na gor, ampak...
In veš, koliko je teh spletnih stripov zdaj? Jaz ko ne vem, sem šel gledati takrat leta 2010, ko sem dal Paradise na Space gor, jih je bilo 16,000. In že to se mi zdi tako noro velik. Tako zdaj morajo če enkrat pogledati, ki je po mojem še ful več. Ne predstavljam si, kakšna zdaj cifra, ampak lahko ti pol pogledaš, PR, ampak tako noro visok mora biti. In imaš pol take hecne fenomene, ja? Veš, tako k... jaz sem takrat bral en internetni strip, ko sem mu rekel X-Cop. A si kdaj bral to?
Ne.
Kao policaj s sikiro, ne? In je bila finta je bila v tem, da je en tip, ki je drugač zelo soliden ameriški risar, ki je tudi, ki je že svoj graphic novel naredil, ki je dobil celo Eisnerjevo nagrado, se pravi stripovskega Oscarja za najboljši stripovski prvenec, pa tako. Ampak ni služil pa nobenega denarja, je pa tako delo, tokrat delajo pač američani, ki še začeli stripe, ali ne vem, v štacuni za ploščanje, ali tako je tazga delo, ne. Pol je pa, ne vem, enkrat bil na nekem družinskem kosilu, pa se je igral s svojim ful mlajšim polbratom in potem je on polbrat rekel, daj prid sem, se bova igrala, na, ti vzam to neko plastično sekero, pa ti boš policaj sekero. Jaz sem vzel pa to flauto, pa bom policaj s flauto. Pa pa prid dva dinozara, pa pa in tako ne vem kaj. In pa sem njema zdaj to ful smešen in naredil enostranski strip o tem, kaj ste se igrala s bratom, ampak narisam pa ful realistično, kada bi šlo za tak resen superherojski strip, ampak s to logiko otroško čist pa tegneno, kolikor od nekod pride dinozari. In je to ratel totalen tak viral hit, ki je šel po celem svetu in takrat, ko sem ga spremljal, ne vem, kaj se zdaj z njim dodaja, ampak je bil tako, da je moral pustiti službo in cel dan delati sam te stripe, da je pač nasitil to ogromno množico fanov po celem svetu. S tem, da še vedno ni obenga keša seveda tega dobival, ker je vse zaston na netu, ugotavljal je neki načine, kako bi lahko prek sponzorskega denarja si vsaj pokril zato, da je zdaj pustil svojo službo v neki reklamni agenciji ali kaj. Ne, točno vidiš, ni podajal ploščo, ne, so delal v neki reklamni agenciji.
Bolj male delo pol očitno, če riso stripe skozi.
Ja, ja in vem, da pol sem bral tam nekaj blog zapis tako po enem letu, tako rekel, fuck, ne moram verjeti, prejšnjo Božič sva se igrala z bratcem to v naši kuhni doma, zdaj pa tako gledam tle fotke od ljudi oblečene v moje like na enem komik-konu na Novi Zelandiji.
Jaz sem pa še vedno blog.
Ja.
Jaz pa še nič denarja nimam vse. Vse to je mogoče ena tudi zanimiva tema, tudi na internetu ni denarja v stripu verjeti, tako kot ga ni. Velik v, ne vem, real life-u, ne?
Ja, ni nek čudnežen get rich quick recept.
To je pač, na enem momentu smo tudi strip generator hotel nekako, saj nekaj dobiti nazaj od merchandise ali pa česarko, ne? Oglasov ni bilo dosti, od oglasov, da bi hotel živeti, ker obisk spet ni bil tako velik, ne? Pa publika je bila zelo specifična. Mal ljudi, ki so veliko gor veseli, recimo, ne? To je zelo malo. In potem smo vrgli gor neke te skicirke, pa kaj še, majce. Ampak to se ni nič prodalo. Kljub temu, da je pač ogromen kontenta na strip generatorju, se je prodala ena ali pa dve majci, pa mogoče tri skicirke. Ne? Zanimiv pač. In pol smo opustili to misel, kako to, da bi to sploh monetizirali. Kdaj pa smo rekli, ne bo to projekt, ki je sam zase, sam se po namen, kar je čist fajn. Ampak ja, ni bilo pa tega preskoka nikoli.
Ja, čeprav eni pravijo, da tam v zlati dobi stripa, ne, v 30-ih letih, da takrat so menda ljudje sami, striperji so menda toliko več produkcije sami delali, zaradi tega, ker enostavno je bila taka kriza, da pač so rekli, nekaj je treba delati. In to govorijo o takih cifrah, kako so naprimer te, kaj je Marvel prvič spravo skupil junake, ne. Je pač ta nek njihov direktor dobil v četrtek idejo in je rekel, jaz hočem imeti do ponedeljka to na mizi. In potem res, v četrtek popoldan so se pol oni to zbrali, bilo je nekih šest striparjev in legenda kroži okoli, da eni so bili malo v banji, pa so se darali unim v dnevno sobo, daj mi to nariš, pa jaz rabim še tega. In glavno so naredili 60 stranski strip, potem res do ponedeljka, ne, v bistvu v štirih dneh. So imeli tak sicer jam session, ampak res je šlo za neko pač mega produkcijo. To mogoče danes tudi lahko rečemo, da ni lih, ne. Ti si sicer me eden od bolj pravijo hiperproduktivnih striperjev.
Ja, ampak tudi za Slovenijo. A veš, pri Sloveniji smo res tako izrazito neproduktivni v stripu, koliko folk nariše. A veš, folk meni reče, da sem hiperproduktiven, ko naredim mogoče 50 strani stripa na leto, pa to je ful mal. Recimo, če gledaš, ti, ne vem, že v Franciji, ko je strip taka orang stvar, pa ko je... V Franciji ti imaš lahko poklic risarja stripov. Ne, lahko pač izdaješ svoje avtorske albume in živiš od tega. In recimo ta folk, ko dela pri L'Association, ne, Jean Sfar pa Louis Trondheim, pa tako, ona dva dela, tam komercijalne in avtorske serije, vse možne in svojo založbo imata, ampak tako Sfar, mislim, da naredi, imaš 4 albume na let. Veš kaj, to mislim, da je ene 200 strani stripa na let. To, veš, to so nore cifre, ne? to je pa še štirikrat večji od moje produkcije, recimo.
Se pa se večina, vedno ustaviš pri Lauriču tudi lahko, ne? Ki pa še vedno iber produktiven. In tudi on je, še vedno dela za tujino.
Zdaj trenutno se mi zdi, da jih ne, zdaj je malo zastojal. Ampak recimo on čas, ko je delal orom za tujino, takrat, ko je se je prebil, v bistvu je tudi hecen, ne? Dokler je bil v Sloveniji, je tako delal, je, recimo je naredil te tri albume, veš, Redmana, Rdeči alarm pa Bosanske basni, to je bilo kar ene 4 leta po mojem. Ne? Tako nekako en album na let, ko je bil zelo produktiven, se pravi tam unih 50 strani na leto. Medtem, potem, ko se je prebil Bosanskimi basnimi v Francijo, je pa tako, je pa pol po ene 2 albuma na let že naredil. Ne? Vem, da ko je delal Evropo, pa pol Loma, tisto je bil pa ta ritem. Ne? Ampak takrat je bilo tudi že vnaprej jasno, da bo on dobil cash, da lahko preživi cel let. Ni bila to... Se je lahko prevoščil, da ni popolnoma nič drugega delal, kaj to?
Se ni hotel nič drugega delal,
nekoli. Ja, se?
Ja, se tudi, če gledamo, naprimer na Arkamax Comics, ko imajo vse te Garfielde in Hagar Grozni in vse te 350 dni na leto krat 3 slikice.
Ja, to je no, to je kakšna tlaka je to. Ta folk, ki dela te ameriške komik stripe, ti moraš vsak dan narediti 4 slični strip, pa pa še vsako nedeljo Sunday, ja, ker je celostranski strip s svojo kompozicijo in z vsemi barvami, ko jih določiš. In to moraš imeti vsakič od dan, mislim, da 2 tedna naprej, Sunday zaradi barv, pa mislim, da sto 1 mesec naprej. In to je tako, ko sem bral intervjuje s tem folkom, ko je to delal od Billa Watersona do Dicka Browna, pa to je nora tlaka. In to nimaš nič počitenca, veš, to je cel, to ne moreš si po letu zeti enega meseca frej. Ne? Oziroma, če ga hočeš, moraš delati prej 2 meseca s tako polno paro, da ne je normalno. Tako da potem so se začeli dejansko celo meniti, in to je tako, veš, večina teh zadev, laufa, recimo Snoopy je bil rekorder, ko je laufa, mislim, da 60 let ali 50 do 60 let tega, vsak dan 4 slikce.
To je noro, ne? Ja. Če rečeš, da koliko Simpsoni vodijo v teh nekih risankah, ne? Koliko je že...
Koliko je 15 sezona?
Ne, več.
Koliko 20?
Že 20.
Če ni več.
Ja.
Simpsoni tako vodijo, ti si pa rekel, Snoopy je pa kaj 60 let.
Ja. S tem, da Simpsonove imaš tim folka, ki to dela, tak, veš, tim pisatelje, tim ono, ti se lahko pogojiš iz Simpsonovih in greš stran.
Najbolj zanimiv tle pri meni, če gremo zdaj na to, je, da se ne starajo te liki nikoli, ne? Pač Bart bo vedno star toliko pa toliko, verjetno tudi Snoopy pač...
Ja, Charlie Brown je star letih, 8 let, bil 60 let, ne.
68 pol, ja.
Ampak, veš, to so bili res take nore razmerje. Pa so eni prav, ne se zdaj, Bill Watterson, ko je delal Calvin & Hobbes, je bil prvi, ki se je sprosil tako imenovano sobotno leto, sabbatical. A veš, tako, mislim, da po 5 letih je rekel, da on pač ne zdrži tega tempa in da če hoče, da bo še vedno delal kvalitetno, da pač prav za eno leto frej. In se je vzeli leto frej in pa se je vrnil nazaj. In po njemu je takrat če par ljudi to naredili. So pač potrebili, da jim morajo...
Ampak so to vedno bili pa tudi isti risari? Je nekdo risal, ali ga je lahko nekdo zamenil, ki je njegov stil?
Včasih je bilo tako, da recimo, da si se ti lahko upokojil in je pol nekdo drug
prevzel.
Zaradi tega, ker to so bili tak ful nečloveške pogodbe med recimo risarjem in sindikatom. Tako da, ko si se ti prodal, tvoj cilj kot risar časopisnega stripa je, da si se prodal sindikatu. Ene 2 taka velika sindikata, tako vedno vidiš, kadar bereš te pasične stripe, vedno vidiš tako v kotu, da piše copyright King Feature Syndicate ali pa copyright Universal Syndicate. In to sta največja 2 sindikata v kao sindikata, sliši se ful delavsko prijazno. V resnici sta to 2 ful veliki multinacionalki, ki pač kupujeta v bistvu te karakterje od njih in ki imate potem nalogo, da jih ponujata Zeitungom. Ampak tvoj uno cilj je, ne vem, Universal ima razpis vsak let, pride, mislim, da na 1000 prijav k njim, oni si potem izberejo enega novega risarja za svoj title, mu odkupijo vse pravice do tega in ga potem tržijo. In ti dobiš čist mehen cash za vsak strip. Za vsak strip dobiš tako ranga $20. Ampak oni ti ga prodajo lahko, ne vem, 200 tim revijam. Pa od vsake revije od objave.
Plus merchandise, ne?
Plus vas merchandise in tako. Ki so ga potem, recimo, ki ga je Bill Watterson šel totalno zavračati, ne? Bill Watterson se je zmenil, da po 10 letih je nehal in naravno, glede na to, koliko je bil popularen strip, bi ga moral nekdo drug začeti naprej risati, po običajni logiki tega. On se je pa izboril, da ga noben drug ni začel naprej risati in da ni bilo nobenega merchandise nikoli narejenega.
Čeprav pol, ker že to spada v pop kulturo, je težko reči, ne, kaj je zdaj čigavo. Čeprav seveda vzadi se pa dogajajo te vojne. Ne.
Na tej točki bi se vam jaz najlepšo zahvalila za ta pogovor.
Mi dva pa tep.
Kaj več mogoče razpletemo še na kakšnem drugem Stripolisu, katerega bomo povedali, kdaj bo v napovedih in novicah iz stripolskega sveta ob koncu oddaje. Tako z nami sta bila Izar Lunaček in Žiga Aljaš.
In Janez Pleš na Rokotu.
Ja. Beroč stripe Elena Mora.
pa dajmo zdaj malo muzike. Lepo pozdravljeni v novi stripofiliji na Radiu Študent. Danes sta z nami tudi Izar in Žiga Aljaš. Zakaj? Ker se bomo danes pogovarjali tudi o spletnem stripu. Kjere stripe pa sicer recimo spremljata po internetu? Razen Science and Happiness mogoče. Ker se mi zdi, da so tudi v Sloveniji jih lahko dobimo tudi že v tiskani obliki, zdaj že eno par let, tako da se mi zdi, da so tudi kar popularni ratali. Lepo pozdravljeni v novi stripofiliji na Radiu Študent. Danes sta z nami tudi Izar in Žiga Aljaš. Zakaj? Ker se bomo danes pogovarjali tudi o spletnem stripu. Te kjere stripe pa sicer recimo spremljata po internetu, razen Science and Happiness mogoče. Ker se mi zdi, da so tudi v Sloveniji jih lahko dobimo tudi že v tiskani obliki, zdaj že eno par let, tako da se mi zdi, da so tudi kar popularni ratali.
Jaz mislim, da se, kakor sem zasledil, so se oni tudi za animacije zdaj lotali. Da nek, vmes sem videl neke njihove animacije, tako da ne ima so celotno pol to, ali še vedno izhaja to vsak dan, ne vem, ker vsak je toliko preveram. Jaz recimo lahko še omenim Perry Bible Fellowship, ne?
Čega sem tudi, jaz smo to omeniti, ja, koliko ful berem.
To je pa to v bistvu, jaz moram priznati, da ne spremljam toliko stripa, no. Se mi zdi, da okay. Mogoče, če bi me večkrat nekje zahaklo, ali pa da bi več strip bil v nekem flowu teh internetnih, a ja, pa to je za omeniti, seveda te mimi, pa Rage Comics, no. Mm-hmm. To, kaj je nastal, kaj je ratela neka internetna govorica, vedno istih izrazov čustev, tako kot to je nekako evolverali smiljev, ne? Mm. In so pač pa obrisali nek obraz, ki je v bistvu neko čustvo najboljš po nazarju. Ne? Mm. In potem so ljudje začeli uporabljati te iste kode, iste slikce, pa so začeli delati te rage komikse, ne? Ki so sicer meni na oko zelo zoprni, ampak se je ful prijel tako.
Res je to so nek kakor stripi sestavljeni iz emotikonov, okay?
Ne emotikonov, ampak teh
grotesknih
emotikonov. Ne, v bistvu teh obrazov, naprimer nek znan Yao Ming, ta basketaš nek, ko ima ne vem, nek izraz, beach please je naslov tega memeta, ne? Mm-hmm. In je pač, ne vem zdaj, kako bi pojasnil, ampak to izraža neko čustvo, ne? Oziroma mm-hmm. pač to je kot nek zaključek tega stripa vedno bil. Ne? Mm-hmm. In to je bilo vedno pol sestavljeno iz takih simple obrisov nekih fac ali pa slik, ki jih je pač internet izvolil za najbolj reprezentativne za neko čustvo. Ne? Mm-hmm. Tako da folk je začel pa sestavljati.
To pa nekdo narisal, okay.
Nekdo je to mogel prvi narisati in pol po tem nekem izločanju oziroma potem mm-hmm. to najbolj popularna slikca bila, se je to toliko prijel, da pa se v internet to uporablja, na primer. In to je zelo, to je nek ta stripovski internetni jezik, ki ga vsi poznajo, ki je pač neko poenotenje mm-hmm. komunikacije vizualne in tako. Zdaj to tudi na nek način pod strip spada, ker se tam tudi uporablja ta forma, ker je tudi najbolj simpel to povedati. In folk ima recimo, če grem samo nek 9gag, ki je tak popularen kanal za to, folko se ne da več klikati na play, zato da vidi celo neko animacijo ali pa nek video, ampak imajo radi gife, ali pa, ali pa samo slikce, ali pa stripe. Ne. Tako da za to neko hitro potrošnjo, vizualno potrošnjo, ko greš čez vse poste na hitr, pa jih moš dojeti tako, je, je ful primeren, še vedno format stripa. Tako da mogoče to nekaj...
Boka animacija, ki ne moraš čakati, da se ne loada, ali pa če nimaš to hitro
razave,
ali pa rabaš
v blani. Gifi so pa fajn, ker je tudi tada, ne.
Jaz sem pa tudi ful bral lih tega. Perry Barber Fellowship sem ful bral, za katerega nisem vedel, jaz ko sem začel delati svoj internetni strip, mi je nekdo poslal, da se mu zdi tako, da bi bilo meni lahko všeč Perry Barber Fellowship. To sem ga šel gledat in pol tako to prvo Perry Barber Fellowship odprem in je bil tako eden od unih, ta res simpala, veš, tistih, ko ima te
okrogle obraze,
okrogle obraze, pa sem rekel, to je isto sranje, ker vse to ostalo na internetu, zakaj? To je, ker mi je Gangnam Style brez veze, ne? Pač nekaj, kar je slučajno lata popularen. Pa sem šel pa kasne enkrat gledat, pa sem videl, da ima model tako
različite
20 stilov in za, vsako, za vsak tip zgodbe, ko ga povema drug stil in zna tako imitirati, ne vem, strip gangsterskih stripov iz 90-ih, Dicka Tracy-a,
ful,
zna imitirati superherojske une, vse možno. In on je res, on je genijal, spoko se tako Warren Klotoš njega videl, že je tako neverjetni človek, ko je pol tudi razlagal v, v raznih intervjujih, da on pravzaprav se zmislil ene zgodbe, ne, pa je, je rekel, tako lahko je gag čist brez veze, da doskrat mu, se mu pomaga ta gag zmisliti njegove dva cimra, recimo. Ne. Tako, da sploh ni on avtor. In da njegov cilj je pol predvsem, kako ta gag, ko je lahko sam po sebi brezvezen, čim bolj ekonomično in čim bolj povedati. Čim bolj ekonomično povedati, čim manj slikcami, pa tako, da bo ljudem čim bolj zlezel podzavest. In, in v tem je on pol nor mojster. Tako, lahko je osnovna ideja brezvezna, ampak tako, kako jo pa zapakira, one štir slikce je pa tako, je pa šus v glavo. Ne?
Jaz sem grfen. Se ste ga imeli?
Mi smo ga imeli na, na Stripolisu in je prav tako ful z veseljem prišel gor, se je pogovarjal z nami eno uro, nam kazal tako še nedokončane skice od, od novih stripov, ki jih dela.
Pa on to dela ročno ali...
Na roke vse.
Ampak ja, barva.
Ja, mislim, da barva na kompjuter.
Na kompjuteru pa, ja.
A za strip generator so bili ročno narejeni?
Čist na začetku so bili, ja. So bili samo te neke skice. Jaz sem pač... Vzel najbolj simpel oblike možne, krogi, kvadrati in tako sem probil zadeti figuro oziroma esenco nekoga, nekih prijateljev, ne? Kako bi jih najbolj zadeval. Palca bi bila za nekoga, ki je visok, suh in tako, pač te čisto osnovne stvari. Pa se mi pa zdel, ja, grem to na hiter probati zrisati v Illustratorju, ker pač tak program, ki ima te lepe oblike in čiste, tak logo-like. In pa sem delu in na koncu je bila ne 200 ljudi že. Niso bili vsi narejeni po figurah, ki jih poznam, ampak sem jih pa naredil ene 70 ljudi, ki jih poznam okoli sebe v to figuro. Ostalo so lepa zmišljene, ker sem mogel še zapolniti vmes kakšne pingvine, klovne in tako, da si na koncu imel, da si imel, ko si šel delati strip, si imel na voljo vse možne figure, ki bi jih lahko v življenju srečal, naprimer. Ne. Če pa česa ni bilo, si pa hitro naredil, da si mu dal kapco, pa je bil policaj, naprimer. Ne. Tako da si lahko, lik zato, ker je bilo tako simpel, je to enostavno, sam ko si nekaj povedal v oblačku, je, to, je dobila takrat ta figura, to vlogo, čist drugo, ne? Ni je bilo treba detaljirati zelo.
Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek.
Ponovno lepo pozdravljeni v Stripofiliji na Radiu Študent. Znašli smo se že v zadnjem delu oddaje, kar pomeni, da bomo poslušali novice iz sveta stripa in pa tudi nekaj napovedi. Naslednja napoved, ki sledi, bo izjava Bojana Albaharja o novi izdaji Klaskata Gunnarja Lundqvista. Prisluhnimo.
Lepo pozdravljeni nazaj z nami v Stripofiliji. Par besed bomo danes namenili še Klaskatu Gunnarja Lundqvista. Z nami pa tudi Bojan Albahari iz Stripburgerja, ki nam bo o tem povedal več besed. Živo, Bojan.
Živo, Pija, živo vsi.
Bi nam potem na kratko predstavil, zakaj ste se odločili za izdajo tega sicer dolgoletnega prijatelja Stripburgerja, da je tudi v stripovskem albumu v slovenščini?
Prvi razlog je seveda tako, kot se sama omenila, da je to naš dolgoletni prijatelj, s katerim se poznamo že dlje časa in smo že prej sodelovali. Bil je tudi pri nas na obisku v Sloveniji pred par leti, ko smo praznovali 18. obletnico Stripburgerja in je imel tudi razstavo v Žigalici. Zdaj pa smo se odločili izdati preko njegovih stripov Klaskatu, mačku Klas, ki se mi zdela zanimiva, mogoče drugačna kot dosedanje izdaje izbirke Ambasada Strip, ki se pač posveča vrhuncem svetovnega stripa. Gre za avtorja, ki je v bistvu samouk, nejuc, ampak kljub temu je izrazito ekspresiven, liričen in poetičen. In tu se nam je zdela dodana vrednost pri njegovih bizarnih in nenavadnih zgodbicah.
Sicer pa smo mačka že dosti srečali pri mnogoterih striparjih. Zakaj je prav Klaskat tako pomemben? Opazimo lahko recimo te močna temna ozadja, ki so prisotna in katerim v bistvu nameni kar veliko verjetno časa, čeprav je strip risan bolj karikaturistično, bolj enostavno bi lahko skoraj rekli.
Ja, res je. Ja. Avtor tudi sam v intervjuju, ko smo ga imeli v Stripburgerju z njim, pravi, da ne mara kompleksnejših ozadij. Mara enostavnost pripovedi in podobe, ki zaradi tega potem ne odvrača pozornosti od sebine. Verjetno se mu je zdel pač maček kot nek antropomorfizirana žival najprimernejša za prikazovanje te zgodb, kot jih sam želi. Obenem je pa ta kontrastnost, kot opažaš, verjetno najprimernejša za upodabljanje teh nenavadnih zgodb, vtisov in življenja, dogodkov, pripetljajev na severu med Skandinavci, za katere vemo, da se radi poslužujejo v umetnosti in estetiki, bizarnosti, grotesknosti, tesnobe in predvsem pa takih bizarnih in nenavadnih počuti in dogodkov. Zato jaz mislim, da točno ta pristop in ta slog lepo prikazuje točno ta avtorjev namen.
Ali imamo morda v slovenščini, razen v Stripburgerjevih izdajah, še kakšnega od njegovih del?
Kolikor vem, je to edini prevod Gunnarjevih stripov v slovenščino. Treba je vedeti pač, da je to le za nas je švedščina toliko eksotičen jezik in se bolj malo prevaja v slovenščino. Tako da to je prvi prevod, prvi knjižni prevod Gunnarja v slovenščino.
Najlepša hvala, Bojan.
Toliko zaenkrat o svežih izdajah, prav kmalu pa bomo imeli priložnost se udejstvovati tudi na stripovski delavnici in sicer 25. januarja naslednjo soboto od 10. do 12.30. ure v galeriji Škuc v Ljubljani se bo izvedla Stripburgerjeva mini stripovska delavnica izpod rok mentorjev Andreja Štularja in Davida Krančana in pa še, če se spomnite, nedavne izdaje, posebne izdaje Stripburgerja, ki je bila namenjena delu, potem verjetno veste tudi, da se je v Velenju najprej odprla razstava Pozor delo, ki bo pa v četrtek 6. februarja ob 7. uri prišla tudi v Slovenski etnografski muzej v Ljubljani. Toliko za enkrat o novicah, za naslednjo stripofilijo pa se lahko že nadejate tudi nekaterih intervjujev ali pa tudi kakšnih zgodb, kajti konec meseca se odpravljamo tudi v Angulem. 30. januarja se namreč začenja tam največji stripovski festival v Evropi. No, kaj več torej naslednji mesec. Pred naslednjim mesecem se bo seveda 29. januarja, torej tokrat ekskluzivno v sredo, odvil tudi novi Stripolis v kinu Šiška. Toliko za enkrat, se slišimo naslednji mesec. Lepo se imejte. Čau.
Nekoč se je strip le risal.
In bral.
Sedaj se o njem govori.
O temu bastardu.
O risbi na radiju.
O zvoku stripa.
Pa se ni zvoka v stripu.
Zvok je.
Neka neočekivana sila, koja se iznenada pojavljuje, rešava stvar.
Ma kaj so noriti? Stripofili, navadni stripofili.
Risali so zvokom.
Komponirali,
kadrirali,
okvirjeni v oblačke.
Stripofilija.
Vsako četrto soboto v mesecu ob 6 na Radiu Študent.
Ej, a to ste mislili dendrofilija?
Ne, stara. To je ono z drevesi.